สวัสดีครับ
นี่คือไร้สาระพอดแคสต
์พอดแคสต์ที่คนดีๆเขาไม่ฟังกัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้สาระพอดแคสต์ตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้จำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อ่านมานานวันนี
้
อาจจะมีแปลกๆนิดนึงวันนี้คุณบูมเขาไม่ว่างเขาติดผู้หญิงเนาะติดผู้หญิงก็มาไม่ได้
ใช่ครับใช่ครับ
ก็เลยมีคุณปื้มมาแทนนะครับ
ใช่ครับ
จนปื้มจากแขกรับเชิญคนนึงตอนนี้น่าจะเป็นพิธีกรประจำเกือบถาวร
จะเรียกประจำเลยฮะเวลายิ่งไม่ค่อยมีแล้ว
เวลาอัดก็ไม่มีวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นอะไรดีครับปื้ม
ประเด็นโอ้ตอนนี้ดูเดือดในโลกโซเชียลตอนนี้มากๆเลยเรื่องไลน์ไม่ใช่ครับ
เรื่องไลน์ไม่ใช่ตอนนี้ประเด็นอะไรครับนี่ตอนดีดูเดือด
โอ้ยตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไทยลุกล้มเล้าโอ้โหตอนนี้ไฟล้านเต็มไปหมดไม่ใช่นะฮะก็คืออีพีนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเมืองนะฮะโอ้อันนี้เดือดเครียดอีกแล้ว
EP นี้เป็น EP เครียดเครียด
กันบ้างแล้วมีตลกไม่กี่อันไร้สาระจริงๆแต่นี้มาสาระเต็มๆเลยอัน
นี้สาระแน่นๆแนะนำคนที่ไม่เคยฟังก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้บ่อยแต่ว่าผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราก็ควรจะออกมาพูดเรื่องพวกนี้มีความเห็นต่างกันเยอะแล้วก็หลายๆคนยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปบางทีก็เป็นทางครอบครัวก็ไม่เข้าใจตอนนี้เราจะอธิบายอย่างง่ายๆก่อนเลยครับวันนี้ก็เนื้อหาจะเกี่ยวกับการเมืองเกือบทั้งหมดนะคร
ับ แต่ถ้าคนอื่นถ้าใครนะครับคิดว่าEP นี้มันซ้ำนะผมอันนั้นมันคือการเมืองที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมือง
EP 5ตอนนั้นเป็นประวัติศาสตร์การเมืองครับ
ใ
ช่เข้าใจการเมืองโลกครับแต่นี้เป็นการเมืองไทยเลยคร
ับ ใช่การเมืองไทยตอนนี้
ของปี2020
คือถึงเราจะไม่ใช่ดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงมานะแต่เราก็พยายามจะมีแสดงจุดยืนเพราะเราว่าเรื่องอันนี้เราควรจะออกมาพูดมากกว่า
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะมีใครก็ตามพูดได้ทุกที่นะฮะ
ใช่ครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหรือว่าด่ากันนะครับ
โอเคครับคุณปื้มครับต่อไปเราก็ไปทีละหัวข้อก่อนนะเอาง่ายๆก่อนหัวข้อตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับล่าสุด
ตอนนี้โหตอนนี้ก็คือก่อม็อบโหมีม็อบ2ม็อบเค้าตอนนี้สถานการณ
์มีม็อบรายวันเน
า
ะก็เขาเรียกว่ามีม็อบรายวันเหมือนกัน
ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ระหว่างม็อบเยาวชนปลดแอก
ปลดแอกกับฝ่ายฝั่งนึงที่เป็นฝ่ายพันธมิตรเก่า
ปกป้องสถาบันดีกว่าเขามีชื่อใหม่
เขามีชื่อไทยพักดี
ใช่เขามีปกเขาบอกว่าเป็นเป็นม็อบปกป้องสถาบันก็ตอนนี้สถานการณ์ไปถึงที่
ผมว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างตึงเครียดนะถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะยกเลิกกฎหมาย
พรกฉุกเฉินใช่
ม
ัน
เป็นฉุกเฉินพิเศษด้วยนะมันไม่ใช่ฉุกเฉินปกตินะ
ไม่ใช่ฉุกเฉินที่ประกาศออกมาตอนที่เขาเรียกโควิดใหม่ๆ
ไม่ใช่คร
ับ แต่เป็นฉุกเฉินที่เป็นประกาศซ้ำซ้อนในช่วงที่โควิดระบาดหนัก
แล้วมีม็อบ
เขาก็เลยตั้งพรกฉุกเฉินพิเศษซึ่งตอนนี้เขาปลดตรงนี้ออกไป
พิเศษตอนนี้ก็ยกเลิกแล้ว
แต่ก็ยังมีอันดั้งเดิมอยู
่มีอันที่เป็นของโควิดอยู่ครับ
ใช่
อ
ัน
ที่เป็นโควิดอยู่
ก็คล้ายๆเดิมฮะก็คือห้ามก่อม็อบเหมือนเดิม
ก็ไม่ได้ห้ามขนาดนะครับก็คือยังชุมนุมได้ของเก่ามันเขียนไว้ว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนแต่อันนี้มันพอชุมนุมได
้แต่ห้ามมากเกินไป
แต่จริงๆนะครับถ้าผมเสียงของผมจะไปถึงม็อบคนไหนก็ตามนะครับถ้าเขาบอกว่าเราชุมนุมเกิน5คนเนี่ยให้เปลี่ยนคำครับถ้าเปลี่ยนเป็นเราประชุมเกิน5คนเนี่ยรอดครับเขาเห็นล่าสุดคลม.เขาประชุมกัน15คนบ้าบอไม่ผิดกฎหมาย
ถ้าเขาบอกถ้าเขาบอกกล่าวหาว่าเราคือม็อบที่รวมตัว
ประช
ุ
มกันบอกว่าเรามาประชุมกัน
เราบอกว่าเรามานัดกินหมูกระทะกัน
เรามาประชุมกันเรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือ
ถ้าสมมติไม่เกินเขาเรียกว่าไม่เกิน30คนบอกว่าเรามากินหมูกระทะถ้าบอกเกิน30คนบอกว่าเราเตรียมตัวจะไปดูคอนเสิร์ตวง BTS นะครับ
มีคอนเสิร์ต
มีคอนเสิร์ตเกาหลีอะไรว่าไป
เราก็ต้องไปทางแบบรถไฟฟ้านะคร
ับ ใช่แล้วก็ต้องเนี่ยนะฮะ
เดินทางง่ายไม่มีใครขยับขับรถไปหรอกครับ
ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้โอ้ตึงเครียดมากๆเลยคุณแตม
ตอนนี้ถึงแม้ผมกับคุณปื้มอาจจะดูพูดแบบไม่เครียดแต่นี่คือเนื้อหาค่อนข้างเครียดมากนะครับ
โอ้ผมเครียดหลายวันมากๆนะครับผม
จริงๆก็มันเราเริ่มเห็นภาพความรุนแรงของเหตุการณ์ตอนนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่มีการฉลายการชุมนุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคร
ับ โอ้โหผมว่าตอนนี้มันแบบเริ่มชัดเจนจริงๆว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไร
ผมว่ามันก็ชัดเจนมากเป็นพิเศษเลย
ใช่ตอนนี้มากมาก
ชัดเจนมากเป็นพิเศษเลยครับก็ไปทีละฝั่งกันไปทีละฝั่ง
ตอนนี้โอ้โหอ่ะฝั่งอันที่เราแบบเราน่าจะใกล้ชิดสุดคือเยาวชนปลดแอก
ครับเป็นฝั่งเยาวชนปลดแอกจริงๆ ม็อบแกนนำหลักของฝั่งนี้ก็จะมี2กลุ่มครับก็เป็นฝั่งเยาวชนปลดแอกแล้วก็ฝั่งธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ใช่ครับ
จะเป็นการผลัดกันจัดผลัดกันจัดในการจัดม็อบขึ้นมา
แล้วก็หาเรื่องปราศัย
แล้วก็หาเรื่องปราศัยแต่ผมว่าเท่าที่ผมไปชุมนุมมาล่าสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประกาศว่าจะจัดแต่ว่าไม่ได้มีแกนนำมาจัดขนาดนั้นเหมือนเป็นการเห็นภาพแฟดม็อบที่ทุกคนไม่พอใจการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลออกมาพูดกันมาคอเอากันก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จำนวนมากก็ต้องเป็นนักศึกษา
ใช่ครับก็
เห็นจากภาพแล้วก็ไปสัมผัส
จากสื่อจากหลายๆอย่างก็
จะไปสัมผัสกับตัวด้วย
นะครับมองภาพอิมเมจว่าเป็นนักศึกษานักเรียน
เป็นนักศึกษานักเร
ีย
น
แล้วก็วัยทำงานแบบ
ทำงานเริ่มต้น
ยังไม่ช่วงประมาณแบบ
ทำงานประมาณ 2-3 ปีแรก
ใช่
ก็คือเป็น
ก็อยู่ก็แปลว่าอยู่ในเรทคือคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในเรทประมาณสัก15ถึง30
ไม่เกิน32ครับ
ประมาณนั้น
ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทันตอนประยุทธ์ยึดอำนาจรอบแรกยึดอำนาจตอนเมื่อปี57ใช่ไหม
ใช่57
ป่ะถ้าจำไม่ผิด
คือคนส่วนใหญ่อาจจะแบบมีผลกระทบมาจากเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดง
ก็ผมว่าน่าจะทันความคลาสสิกของม็อบยุคก่อนเลยแหละ
ใช่ที
่มีม็อบพันธมิตรกับม็อบนปช.แล้วก็มีม็อบกปปส.อย่างน้อยก็ต้องทันสักม็อบใดม็อบหนึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในม็อบส่วนใหญ่จะทันเหตุการณ์เมื่อปี49อย่างไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะทัน
ส่วนน้อยเลย
บางคนตอนนั้นอาจจะอยู่ประถมอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรมากบางคนตอนนั้นอาจจะเกิดอยู่มัธยมก็จริงๆม็อบนี้ถามว่าเป็นม็อบที่มันเกิดใหม่ไหมผมว่าจริงๆมันน่าจะเป็นม็อบที่เกิดจากความเก็บงำมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วครับ
ผมว่ามันเป็นม็อบที่มีอิทธิพลมาจากเหตุการณ์เก่าๆหลายๆอย่างสะสมกันมากกว่า
ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเหมือนกัน
ใช
่ที
่คนที่มีคิดความคิดเห็นในช่วงประมาณ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วหรือไม่ก็ช่วง10ปี20ปีที่แล้วเหตุการณ์ต่าง
ๆแต่ว่าจะบอกว่าเยาวชนปลดแอกแล้วก็ธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปลดแอกเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าสั้นๆว่าเป็นกลุ่มปลดแอกนะ
ฮะ
จะบอกว่ามีแต่เด็กก็ไม่ใช่ก็ยังเห็นคน
ที่อายุถามจริงก็ไม่เชิงเพราะว่าตามที่รีพอร์เตอร์ต่างๆหลายสำนักก
็สื่อหลายสำนัก
ก็ได้รายงานข่าวว่าจะมีแบบผู้สูงอายุหรือว่าวัยที่มีครอบครัวหรือว่าไม่ก็แบบพ่อแม่มาสนับสนุนบ้างลูกหลานอะไรต่างๆมาผมว่าเลทอายุส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในช่วงหนึ่งแต่คนทั้งหมดก็คือทุกเพศทุกวัย
มีทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เราพูดคำว่าทุกเพศนี่คือทุกเพศในแง่มากกว่า2เพศนะหมายถ
ึ
ง
ใช่เพราะว่าม็อบนี้เรามีรู้สึกว่ามีจุดประสงค์ชัดเจนด้านการเมืองLGBT
การเมืองสังคมครับแล้วก็ด้านสถาบันกษ
ั
ตริ ย
์ใช่แล้วก็ใหญ่ๆก็คือประเด็นหลักก็คือพยายามจะให้เป็นประชาธิปไตยแบบที่แท้จริง
ประชาธิปไตยสักทีนึง
ใช่แท้จริ
งผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าคำว่าประชาไทยไม่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นคำที่พูดยากในแง่ของการศึกษาไปศึกษามาแล้วก็เราก็ไม่สามารถพูดว่าประเทศใดในโลกที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้
หรือว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันควรจะเป็นแบบไหนเรายังไม่มีภาพ
ยังไม่มีภาพที่เป็นภาพชัดเจนที่สุด
ใช่ใช
่แต่ว่าคือเราที่เราต้องการนั่นคือประชาธิปไตยกันเนาะที่ส่วนใหญ่ต้องการนั่นคือต้องการสิทธิ์บางอย่างของเราคืน
ใช่
ในการเลือกอะไรบางอย่าง
ให้เราในการพูดในการแสดงออกของเรา
ผมว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานนะของการคนเราที่จะพูดอะไรก็ตาม
ใช่ครับ
โอเคครับตอนนี้เรา
ก็ไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าโอ้ฝั่งนี้ผ
ม
ค
นใกล้ตัวเยอะแยะเลยนะ
ผมว่าฝั่งนี้คือคนผู้ฟังเนี่ยอาจจะแบบสัมผัสอาจจะไม่สัมผัสมาจากด้วยตัวเองแต่อาจจะสัมผัสด้วยการที่ญาติครอบครัวหรือว่าคนรู้จักบางคนเขาอยู่ฝั่งนู้น
อาจจะมีทักแชทมาหาบ้างอะไรบ้างนะคร
ับ ใช่ใช่สำหรับผมคือผมมองว่าคนกลุ่มนี้คือเขาพยายามปกป้องสิ่งที่เขาค
ิ
ดนับถือ
สิ่งที่เขานับถือครับ
คิดแล้วก็ยึดมั่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่หลายๆปีที่เขาใช้ชีวิตมา
ก็ขอพูดชื่อกลุ่มหน่อยเนาะว่ามันแบบกลุ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกตัวเองนะเขาปกป้องสถาบัน
ใช่
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะ
จริงใช่ใช่ซึ่งทุกคนอาจจะแบบ รู้ว่าเราอาจจะเรียกติดปากว่าเป็นม็อบเสื้อเหลือง
ม็อบเสื้อเหลือง
ใช่
เป็นพวกม็อบข้าราชการ
ใช่
เป็นพวกอะไรนะก็จริงๆกลุ่มนี้เราก็พูดถึงได้เนาะว่าเป็นเนื้อคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักอะไรเองเนี่ยที่อยู่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเบสพื้นฐานจากคนที่มีอายุช่วงอายุประมาณ
40
ปีขึ้นไป40ถึงช่วงประมาณ
3ประมาณ35เริ่ม35ประมาณ
ถึง60
บวกๆเลยบวกๆเลย
ก็อาจจะพูดได้กลุ่มนึงว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยน
ึ
งแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเยาวชนเลยนะในกลุ่มเนี้ยก็พอมีเยาวชน
ก็พอมีอยู่บ้าง
ก็ยังพอมีอยู่บ้างครับก็กลุ่มนี้ก็เขาชัดเจนว่าเขาขอแค่ปกป้องสถาบันของเขา
ใช่ๆ
ปกป้องสถาบันของเขานี่คือผมไม่ได้แยกตัวเองเป็น2ฝั่งนะก็จริงมันก็เป็นสถาบันของเราด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขายื่นคำขาดเป็นเรื่องนึงเขาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยากให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย
์ซึ่ง
พอพูดตรงเนี้ยเราก็ต้องพูดถึงข้อเรียกร้องด้วยเนาะไปเปิดข้อเรียกร้องของ
จริงที่เขาบอกว่าปกป้องมันใช่เขาก็ปกป้องสถาบันจริงๆแต่เรื่องการที่เขาแสดงออกแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะการตอบโต้ด้วยความคิดของเขาก็อาจจะแบบขัดแย้งกับกลุ่มปลดแอกทุกกรณีเลย
อันนี้เราพูดถึงกลุ่มปลดแอกก่อนกลุ่มปลดแอกเขามีข้อเรียกร้องตอนนี้ที่มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือขอให้นายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งข้อ2
ลงเตี้ยมลงเตี้ยม
ข้อ2เขาขอให้แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเงื่อนไขประชาชน
ใช่
ก็คือให้แก้ตามถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือให้แก้ตามไอลอในความคิดของผมนะหรืออาจจะแก้ไขแล้วก็ขอผ่านประชามติ2รอบแล้วก็เป็นฉบับใช้แทนฉบับ60ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ
ใช่
แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเขามีข้อเรียกร้องข้อหนึ่งที่ทำให้อีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ
เริ่มมีการก่อตัวตอนแรกเขาก็เงียบ
ๆข้อเรียกร้องนี่มีชื่อเรียกว่าข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย
์ปฏิรูปนะฮะ
ปฏิรูป
ไม่ใช่ล้มล้าง
ฟังพูดดีๆคำว่าปฏิรูป
ความหมายคนละแบบกันโปรดใช้จักรยานในการรับฟังด้วยนะครับ
จักรยานเลยเหรอฟังไม่ได้นะ
ขี่อีเดเทนจำ
แกเรียบร้อย แต่บอกอายุ
แล้วผมก็คือเขาพยายามเรียกร้องให้ปฏิรูปให้
สถาบันกษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในอยู่ใต้รัฐธรรมนูญของไทย
ทีนี
้ง่ายๆคือพูดง่ายๆคือให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย
ทีนี้เราจะต้องผมว่าเราต้องพูดกันนิดนึงคำว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วสถาบันเขาไม่อยู่ใต้กฎหมายตรงไหนที่นี่ผมมีเรื่องจะเล่าไว้ฟังนิดนึงนะครับ
อย่างนี้พูดยากเลย
อันนี้ผมจะพูดได้
แลบปากแลบปากเลย
ผมจะพูดได้เท่าที่จะพูดแล้วกันไม่ใช่หมายความว่าพูดมากไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าจะพูดเท่าที่จะพูด
พูดมากไปก็กลัวโดนจับ
ไอ้กลัวเขาไม่ค่อยกลัวหรอกเราพูดกันตรงๆแต่ว่าแบบนะก็นิดนึง
แต่ก็นิดนึงเซฟเพย์เซฟหน่อย
ที่จะพูดจริงๆก็คือว่าในช่วงประยุทธ์2รัฐบาลประยุทธ์2นะครับมีความพยายาม
แล้วประยุทธ์แรกคือยังไงฮะ
ตอนประยุทธ์แรกเนี่ยมันยังไม่พยายามเท่าไหร
่
ประยุทธ์2พยายามนะตอนประยุทธ์1เนี่ยก็บริหารบ้านเมืองโดยระบบเผด็จการทหาร
ก็คือช่วงรัฐประหารที่เข้ามา
ช่วงที่ใช้สนช.ยึดอำนาจในการบริหารทั้งหมดนะคร
ับช่วงที่ทุกคนเปิดทีวีไม่เจออะไรเจอแต่คอสช.
ช่วงเย็นวันศุกร์แล้วก็ดูอะไรไม่ได้ครับช่วงนั้นนั่นแหละ
โหน่าเบื่อจัดเลยช่วงนั้น
เอ้ยโทษ
ช่วง2นี่คือช่วงเลือกตั้ง
ครับหลังเลือกตั้งมา
อ๋อก็คือเขาไปเลือกตั้งแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งเลือกตั้งไป
มันมีความพยายามหลายครั้งครับที่ต้องการจะบดบังสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองให้ไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของสถาบันกษัตริย
์
เป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนระบอบผมพูดคำนี้เลยนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยพยายามเทียบเคียงระบอบใหม่จะเหมือนจะสร้างระบอบใหม่ให้เกิดเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีรัฐบาลภายใต้การดูแลของสถาบันกษัตริย
์
กล่าวคือรัฐบาลตัวรัฐบาลตอนเนี้ยต้องการที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในเงาของสถาบันกษัตริย์ครับ
ใช่
ซึ่งตามหลักการเนี่ยหลายๆอีกฝั่งนึงอาจจะไม่พอใจอาจจะบอกว่ามันก็ทำได้ไม่ใช่เหร
อ
แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรทำอย่างนั้นครับมันหมายความว่าตอนนี้คือถ้าเราจะด่ารัฐบาลแปลว่าเราจะกลายเป็นด่าสถาบันกษัตริย
์ใช
่ผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆอีกอย่างนึงดีกว่าว่าประยุทธ์เนี่ยต้องการจะทำรัฐบาลตอนเนี้ยให้กลับไปเหมือนเหตุการณ์ก่อนปี2475ที่เอาอภิวัตสยามขึ้นมาครับก็คือการที่สถาบันกษัตริย์แต่งตั้งคนมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ดูแลประเทศ แต่ว่าความพยายามตรงนั้นก็คือเขาใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือชุบตัวในการบอกว่าเฮ้ยเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะกษัตริย์ไม่ได้เลือกเรามา
ก็คืออธิบายง่ายก็คือเหมือนท่านลุงเตี้ยมเนี่ยเขาพยายามจะเอา
ลุงตู้ดีกว่า
ลุงตู้เรียกลุงตู้เหรอเขาพยายามที่จะให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยแยกห่างจากกฎหมายอย่างแท้จริงและอยู่เหนือกฎหมายโดยที่รัฐบาลพยายามเขาเรียกเป็นริ้วล้อ
เขาพยายามทำให้กษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือรัฐบาลหมายความว่าคำสั่งของรัฐบาลที่ทำมันจะกลายเป็นเหมือนว่ากษัตริย์สั่งนะครับ
ก็เหมือนง่ายๆก็คือเหมือนเราทำอะไรกับกษัตริย์ไม่ได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหม
ใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับจริงๆไอเราทำอะไรกับสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยมันมีมานานแล้วครับมันเราไม่สามารถทำอะไรได้ตั้งแต่มันคลอดม.112ออกมาครับที
่ก็ใช่ครับ
ไม่สามารถที่พากวิจารณ์หรือพูดถึงแบบตรงไปตรงมาได้กับ
ตอนนี้เขาพยายามแบบเหมือนลุงตู้เขาพยายามสนับสนุนเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ก็จริงๆผมก็เข้าใจนะจริงๆก็หลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าในต่างประเทศก็มีกฎหมายข้อนี้ไม่ใช่หรอที่เราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำได้ไม่สามารถส่งของอะไรไปหาผู้นำที่เป็นแบบเชิงกษัตริย์เชิงอะไรนี้ได
้
อย่างเช่นผมเคยได้ยินอาจารย์ท่านนึงก็เล่นพูดว่าแบบสมมติว่าถ้าคุณจะส่งจดหมายอะไรสักอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถส่งให้ประธานาธิบดีได้โดยตรงต้องส่งผ่านข่าวกรองส่งนู่นนี่นั่นไปเข้าใจที่เขาจะพูดนะครับว่าแบบเลยผมไม่สามารถส่งระเบิดไปให้ประธานาธิบดีได
้เข้าใจแล้วเข้าใจ
แต่เขาก็มีสิทธิ์ส่งไปแล้วก็มันมีโอกาสจะถึงเข้าใจกันเข้าใจคำพูดผมเน
า
ะ
เข้าใจ
ทีนี้หมายความว่าไงครับข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันสำหรับผมมันควรเกิดขึ้นได้ถ้ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ไขไม่ใช่เพื่อสะใจเหมือนเราพูดได้แล้วสมมติว่าผมให้เงินคุณยืมแล้วคุณแม่งยังติดหนี้ผมอยู่อะแต่คุณยังไม่คืนผมก็ควรมีสิทธิ์จะพูดแบบเฮ้ยคืนเงินกูมาดิเราก็มีสิทธิ์เน
า
ะแต่ว่ากฎ112เนี่ยมันคือการที่ผมว่าคุณปื้มยืมเงินผมไปยังไม่คืนเงินผ
ม
ผมต้องไปบอกเพื่อนผมไม่ไปบอกคุณปื้
ม
ว่าให้คืนตังค์กูได้แล้วอ่ะ
ม
ันอ้อมใช่ไหมฮะมันจะใช้เวลาสมมติว่าผมเจอคุณปื้มตรงๆอย่างเงี้ยเราพูดกันนี่ห้านาทีเฮ้ยปื้มเอาตังค์มาคืนกูหน่อยคุณปื้มก็จะว่ะคืนตังค์มันจะจบภายใน10 นาที
อ
่ะแต่ถ้าสมมติผมไม่สามารถบอกคุณปื้มได้ว่าคืนตังค์ออกมาต้องฝากเพื่อนคุณปื้มไปบอกคิดเอาแล้วนะว่ามันจะไม่ใช่ว่าเพื่อนคุณปื้มไปเจอคุณปื้มหลังจากเจอผมเลยเนี่ยถูกไหม
ก็อาจจะลืมไปแล้วด้วย
บางทีก็ไปเจอคุณปื้มก็อาจจะลืมไปซะว่าผมพวงไปเปล่าอ่ะ
อ๋อบางทีข้อมูลก็อาจจะหายไป
อาจจะหายไปครับจริงๆ112มันคือตรงนั้นแหละครับก็คือการห้ามวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆให้ไปอ้อม
ๆ
ซึ่งทีนี้พอไปอ้อมๆเนี่ยก็ห่างไกลจากความที่ว่าจะเจอความจริงอะไรบางอย่าง
ใช่บางทีมันอาจจะบิดเบือนไประหว่างทาง
เนี่ยครับข้อเสนอของเยาวชนปลดแอกก็คืออ
ย่างนี
้การแก้ข้อเนี่ยครับให้เราสามารถพูดถึงได
้
คร
ับ ทีนี้แล้วฝั่งโน้นก็คือตรงข้าม
ทีนี้ที่บอกว่าทำไมฝั่งโน้นถึงกลัวด้านนี้นักหนานะครับผมสำหรับผมวิเคราะห์ว่าการที่ปลด112ออกมาเนี่ย มันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับฝั่งโน้นเหตุผลเพราะว่าถ้าเราพูดบางทีเนี่ยเราคนลูกยุคใหม่เนี่ยก็ใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกอันนี้เรายอมรับ
อ
ย่างผมอย่างคุณปื้มก็มีบ่อยที่เราแบบใช้ภาษาผิด
ใช่เรายังเถียงกันอยู่แล้ว
ทีนี้เรื่องการใช้ภาษาที่ดูไม่เหมาะสมเนี่ยอีกฝั่งเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
เออใช่ใช่
ซึ่งสำหรับผมก็คือว่าโหพี่ภาษามันก็ต้องพัฒนาประวัติ
ใช่
อันนี้เราพูดกันนิดนึงว่าภาษามันก็ต้องเปลี่ยนบ้าง
โลกมันหมุนแล้ว
โลกมันหมุนทีนี
้อะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไป
ทีนี้ก็คือเขากลัวกันแค่ว่าแค่บอกว่าแบบสมมติผมพูดว่าห่วยนะครับ
ห่วย
มันอาจจะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมเวลาเราไปพูดถึงกับเรื่องบางเรื่อง
อ
ีกฝั่งก็เลยดูเหมือนว่าเราไปลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลน
เขาเรียกว่าก้าวก่าย
ก้าวก่ายคำนี้ถูกต้อง
เรียกว่าก้าวก่ายลบหลู่
ก้าวก่ายล่วงเกิน
เออ
มันจะประมาณนี
้วันนี
้ทีนี
้คำสวย
คำมันสวยทีนี้พอเราพูดถึงเสื้อเหลืองกับเยาวชนปลดแอกแล้วก็เราอดจะพูดถึงการปะทะกันไม่ได้เนาะทีนี้สำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่การปะทะกันในเชิงความคิด
ใช
่มันเลยจุดที่เป็นความคิดมาถึงการใช้ความรุนแรงครับล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดวันพุธที่ผ่านมาที่หัวหมากก็มีเหตุการณ์ที่ฝั่งเสื้อเหลืองมาทำร้ายร่างกายของฝั่งเยาวชนบทแอกที่อยู่ในที่รามคำแหง
ใช่
แล้วก็ผมเห็นมีแถลงว่าแบบเอ้ยก็เขายั่วยุผมก่อนนะผมเลยใช้ความรุนแรงซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมตรงนี้ผมเน้นย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดา
จริงๆเรื่องความรุนแรงมันไม่ควรเป็นเรื่องที่มันธรรมดาเราไม่ควรมองข้ามกับความรุนแรง
ก็คือจะบอกว่าความรุนแรงเนี่ยต่อให้มันเล็กน้อยนะแต่ถ้ามันเป็นความรุนแรงนี่มันไม่ธรรมดานะคร
ับ ใช
่แค่มีบาดเจ็บกระช้ำมีอะไรเงี้ยผมว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะ
มันไม่ควรจะแบบแต่เนื้อต้องตัวเกินไปเลยอะ
สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่สงครามความคิดนะครับมันไม่เหมือนกปปส.มันไม่เหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับตรงที่ว่าสองฝั่งโอเคเขาอาจจะใช้กำลัง
ในช่วงที่เขายังห่างกันอยู
่เขาห่างกันแต่มันเป็นสงครามสำหรับผมตอนนั้นมันเป็นสงครามความคิดฝั่งหนึ่งเชื่อเรื่องนี้มากมาก
อ
ีกฝั่งนึงแม่งไม่เชื่อเรื่องที่ค
ุณใช่เพราะในยุคนั้นรู้สึกว่าเขาจะแข่งกันด้วยเรื่องคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
แล้วก็จำนวนผู้เข้าร่วมม็อบ
จำนวนผู้เข้า
ก็คือง่ายๆคือเขาพยายามแบ่งประเทศไทยให้เป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนเพื่อได้ความได้เปรียบ
ทีนี้สำหรับผมอ่ะที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดคืออะไรคือการแข่งสงครามความคิดคือคุณต้องปลูกฝังความคิดให้คนที่เคยมีความคิดอย่างในเนี่ยไปเชื่ออีกอย่างหนึ่งทีนี้สำหรับผมฝั่งพูดตรงๆก็เป็นม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยเขาไม่สามารถปลูกฝังความคิดได
้คือเหมือนเขาพยายาม
ปลูกฝัง
เขาพยายามพูดในสิ่งที่แบบคุณต้องเชื่อเรื่องนี้สิเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปกป้องแผ่นดินเราใช้แผ่นดินเขาอ่ะมันเป็นเหตุผลที่เขาเรียกไม่ make sense ในยุคนี้
ใช่ครับ
เพราะเรื่องเขาเรียกสิทธิการเข้าถึงหลายๆจุดเนี่ยเราควรจะเข้าถึงเท่ากันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะได้เข้าถึงได้มากสุดก็อย่างเช่นแผ่นดินนี้เขาเคลมว่าเป็นแบบแผ่นดินของพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ครับ
ซึ่งในยุคนี้เราว่าเราคุยเรื่องสิทธิกันมากแปลว่าแผ่นดินเนี้ยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่สามารถมีสิทธิ์ใช้แผ่นดินนี้ร่วมกัน
เ มื่อกี้เสียงอะไรวะดับฟืดเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะ
เปิดซีนะครับผม
อะไรอะไรอะไรทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันเป็นสิทธิ์การใช้ที่ของร่วมกันทีนี
้ใช่
ผมก็อยากจะชวนคนรุ่นใหม่มาฟังนิดนึงนะจริงๆก็เป็นเหมือนไล่
จริงๆผมก็อยากให้ทุกคนอะมาฟังเพราะว่าเราไม่อยากอันนี้คือผมไม่อยากจะพูดเพื่อเอาความคิดของผมหรือของคุณแตมอ่ะเข้าให้ทุกคนอ่ะเชื่อแต่ผมพยายามให้ทุกคนอ่ะฟังแล้วก็คิด
ผมค่อนข้างเปิดได้คิดนะครับ
แล้วก็สรุปโดยของตัวเองว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด
ทีนี้ผมจะอธิบายอย่างง่ายก่อนแล้วกันการเกิดขึ้นของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้ย้อนไปไกลเลยนะผมจะย้อนไปแค่ต้นกำเนิดที่มันจะเกิดขึ้นได้ครับคนเราจะปกครองคนอื่นได้ด้วย2สิ่งครับอำนาจกับความกลัวครับมี2ทางครับทีเนี้ยถ้าคุณปกครองคุณด้วยความกลัวคุณจะอยู่ไม่นานครับสมมุติว่าเราปกครองคุณด้วยความกลัววันนึงครับมันจะเลิกกลัวคุณแน่ๆ
ใช่
ถ้าวันนึงเขาคิดว่าเขาแข็งแกร่งพอเขาจะเลิกกลัวคุณแน่ๆคุณจะไม่สามารถปกครองเขาได้แล้ว
อ
ีกอันนึงเนี่ยเราปกครองกันได้ด้วยอำนาจครับทีนี้อำนาจเนี่ยเราก็สามารถต้องอ้างสิทธิ์อะไรขึ้นอย่างขึ้นมาก็บอกว่าผมมีอำนาจจะบอกว่าผมมีทหารเรียงไกรหรือว่าผมใช้อำนาจในการกดขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ประเทศเราก็ใช้อำนาจเหมือนกันหมายความว่าไงครับสถาบันกษัตริย์เมื่อก่อนเกิดขึ้นเพราะอำนาจกับความกลัวครับเริ่มต้นเราทำให้คนกลัวแล้วทำให้คนกลัวก่อนกลัวอะไรกลัวอะไรอยู่นานสุดครับกลัวอำนาจครับ
ใช่
อีนี้อำนาจที่สถาบันทุกที่แล้วกันอ้างครับแล้วสถาบันทุกที่แล้วกันครับอ้างก็คือใช้ศาสนามาเป็นตัวช่วยเน
า
ะ
โอ้มาแล้ว
ใช้ศาสนาเป็นตัวช่วยเราพูดอย่างง่ายก่อนใช่ไหมหมายความว่าไงหมายความว่าในต่างประเทศเช่นประเทศที่นับถือคริสต
์อ่ะ
ที่นับถือคริสต
์อย่างเช่นไหมค
ริสต์ทุกราชวงศ์ที่อยู่ในยุโรปนะครับที่นับถือคริสต์ก็จะอ้างสิทธิ์เดียวกันก็คือว่าเขาเป็นลูกหลานของอดัมมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาศาสนาในประเทศอิสลาม
อ
ิสลามก็จะอ้างว่าตัวคิงของที่เขาเรียกว่าเป็นสุลต่านเนี่ยนะเป็นเชื้อสายของผู้ติดตามของนบีมูฮัมมัดก็
ค
ือเหมือนศาสดาของศาสนาเขาเน
า
ะที่เป็นคนที่รับบัญญัติจากพระเจ้าม
า
ทีนี้ศาสนาพุทธจะอ้างอะไรครับ
อ
้างว่าตัวเองเป็นเทพที่ลงมาเกิดคล้ายกรณีเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มีในพุทธใช่ไหมทีนี้มีศาสนาอื่นๆอีกอย่างเช่นในญี่ปุ่น
นิกาย
ญี่ปุ่นก็จะเป็นนิกายมันก็จะแปลกๆหน่อยทีนี้ญี่ปุ่นตอนแรกเริ่มต้นเลยเขานับถือพระอาทิตย์
ใช่
เขาก็เลยกษัตริย์ญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าจักรพรรดิองค์แรกของเขาเนี่ยโชกุนต่างๆเนี่ยนะเป็นลูกหลานของเทพเจ้าอามาเทรสึเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย
์อ่ะฮะอ
ย่างที่ประเทศจีนประเทศจีนก็ไม่ได้มีศาสนาชัดเจนว่านับถืออะไร
ใช่กระจายกระจาย
กระจายกระจายกันไปอ้างสิทธิ์สูงสุดเลยครับว่าคนที่มาเกิดเป็นราชาเนี่ยที่เป็นฮ่องเต้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอรสสวรรค
์
ผู้เกิดมาพร้อมกับพรของพระเจ้าเกิดมาพร้อมพรของมังกร
ไอคอนของเขาแหละ
เป็นไอคอนของเขา
แต่เหมือนประเทศจีนเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเขาพยายามแบบเขาเรียกใช้อำนาจในทางกลัวแบบชัดเจนมากๆ
ช
ั
ดเจนครับว่าคุณต้องกลัวครับ
ใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่กลัวคุณก็ไม่รอด
ไม่รอด
ใช่คุณต้องแบบอยู่ในใต้นั้นไม่คุณ
ไม่มีที่อยู่ทีนี้ที่ผมพูดไปก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วว่าทำไมสถาบันต่างๆกษัตริย์ในโลกถึงเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำไมบางที่ยังคงอยู่ได้นะครับ
ใช
่ในที่ที่มีศาสนาเข้มข้นมากๆนะคุณจะเห็นว่าคิงเขามีความเข้มข้นสูงมีความแน่นเรียกว่าอะไรนะเป็นปึกแผ่นสูงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ในบางประเทศที่คิงหายเนี่ยหมายถึงว่าบริษัทหายไปเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างทางด้านของศาสนาเพราะว่าคนในยุคนึงก็เลยมียุคเสื่อมที่เสื่อมศรัทธาในศาสนา
อ
ย่างเช่นในฝรั่งเศสที่เขาเสื่อมศรัทธาในศาสนาคริสต์เพราะสงครามครูเสดประมาณนี้ครับก็เหตุผลก็คือว่าวันนึงเนี่ยถ้าเราปกครองคนด้วยความกลัวนะถ้าวันนึงคนไม่กลัวนะครับน่ากลัวนะ
ลำบาก
น่ากลัวนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับคนที่ปกครองคนด้วยความกลัวความไม่กลัวนะครับมันเป็นสิ่งที่โอ้ทำได้ทุกอย่างอ่ะผมบอกว่าผมไม่กลัวเนี่ยแล้วผมก็รู้แบบแล้วพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยกลัวผีเปล่าม
ันก็คล้าย
กลัวผีต่อให้ผีมาเดินต่อหน้าผมก็ไม่กลัวอะไรเงี้ย
มันอาจจะคล้ายๆในช่วงที่อาจจะประวัติศาสตร์ในช่วงที่เราโดนพม่าอาจจะโดนตีแบบกรุงแตกแล้วเราก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขี้ข้าพม่า
เป็นเรียกว่าเป็นทาส
เป็นทาสพม่าประมาณนั้น
พม่าเป็นเลย
เพราะช่วงนั้นเราโดนปกครองด้วยความกลัว
เราปกครองด้วยความกลัว
จนมีใครนะพระเลศวรหรอ
พระเลศวรรอบแรกใช่ไหมรอบแรกพระเลศวร
พระเลศวร
รอบสองพระเจ
้
าม
าแบบช่วยให้แบบฮึกเหิมสามารถต่อกรกับพม่าได้อันนี้คือเราจุดคนไทย
ไม่กลัวพม่าครับ
เริ่มไม่กลัวพม่าพอไม่กลัวพม่าเราก็จะไม่มีเขาเลยพม่าก็ไม่สามารถทำอะไรเราได
้ไม่สามารถปกครองคนได
้ใช่เราจะไม่เชื่อฟัง
ยุคนึงเช่นยุคพระเจ้าตากเหมือนกันครับที่พระเจ้าตากยกทัพมาตีเมืองอยุธยาคืนเนี่ยพม่
า
ที่มันถูกเขียนในประวัติศาสตร์ประเทศเรานะจริงก็ไม่รู้จริงแค่ไหนนะอันนี้พูดก่อนเพราะประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องของคนชนะเขียนเนาะ
ใช่
ทีนี้หมายความว่าไงที่ผมพูดถึงเรื่องนี้หมายความว่าตอนพระเจ้าตากยกทัพมาตีเนี่ยแปลว่าตอนนั้นคนไทยไม่กลัวพม่านะครับ
ใช่
เพราะถ้าเรากลัวพม่าเราจะไม่ลุกขึ้นสู้นะครับเราจะตอนนี้เราอาจจะเป็นกิ่งหนึ่งของจังหวัดในประเทศพม่าก็ได
้เราอาจจะไม่มีประเทศไทยอยู่
ตอนนี้คนกับผมอาจจะเป็นคนพม่ากันคุยกันภาษาพม่าก็ได้นะครับ
ใช่ครับผม
ไทยตรงนี้ครับ
ถูก
ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคนเรามันต้องเลิกกลัวแน่ๆทีนี้ก็คือ
นี่ก็คล้ายๆกัน
ทีนี้ก็คือพอระบอบกษัตริย์ถูกจะต้องถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้ความกลัวเริ่มต้นบวกกับอำนาจตอนปลายอำนาจเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่กำลังก็ได้ไงครับมันอาจจะหมายถึงความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิม
อ
าจจะหมายถึงความดีดั้งเดิม
หรือว่าในช่วงนี้ก็อำนาจก็อาจจะเป็นเรื่องเงิน ชื่อเสียง
ถ้าคุณบอกว่าคุณ
ลูกเต้าเหล่าใคร
ก็ถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อในเงินนะคนมีเงินมากกว่าคุณก็ต้องเชื่อมากกว่าคนมีเงินมากกว่าคุณมาก
ใช่คนแบบเอาแบ่ๆเลยแบ่ๆเลยเจ้าสัวเงี้ยแต่ในช่วงเนี้ยใครๆก็กลัว
ใครก็กลัว
แล้วถ้าผมไปเจอหน้าเขาผมก็กลัวเพราะว่าอะไร
ผมไหวเลยแหละ
เพราะว่าเขาเลยเพราะว่าเขารวยเขารวยแปลว่าเขาไม่อะไรเขาสามารถมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีคนรู้จักที่เขาสามารถทำไรเราได
้อันนี้ก็เราก็เขาก็ปกครองเราด้วยความกลัวที่เรากลัวเขาในอำนาจเหมือนกัน
ใช่แต่ถ้าสมมติเรามีเงินเท่าเขาอ่ะ
สิ่งหนึ่งที่ผม
ก็กลัวไม่ใช่ไม่อยากมีตังค
์สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าคำว่าอำนาจเนี่ยมันมีวันเสื่อมเนาะแต่อำนาจบางอันเนี่ยมันไม่มีทางเสื่อม
อ
ย่างเช่นแม่พูดได้ไหม
เอ้ยทำหน่อยไป
ความดีอย่างเงี้ย
เฮ้ย
ถ้าเราดีจริงมันไม่เสื่อมนะสำหรับผมนะ
พูดยากเลย
ถ้าดีสำหรับผมก็คือว่าถ้าดีจริงไงครับว่ามันไม่เสื่อมแต่ถ้ามันดีไม่จริงมันก็เสื่อมได
้แต่คำว่าดีเนี่ยมันผมว่ามันเป็น
ดีก็ขึ้นอยู่กับมุมมองบุคคลคร
ับ ใ
ช่ใช่
อย่างที่ผมบอกว่าความดีทำไมมันเสื่อมได้กับเสื่อมไม่ได้สมมติว่ามุมมองบุคคลผมมองว่าอันนี้ดีอีก2ปีผมมองมันไม่ดีแล้วอ่ะผมก็เสื่อม
หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ฝั่งเลยความดีอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนอันนี้ไงซูเปอร์เซนไต
ซูเปอร์เซนไต
อ่ะทุกคนอาจจะเคยดูว่าเอ้ยเนี่ยแบบรวมอะไรอ่ะรวมพลัง
ฮีโร่ช่วยโลก
เออรวมพลัง5คน5คนตบปีศาจคนเดียวเอ้ยเนี่ยนี่คือการสามัคคีเราอยู่ฝั่งฮีโร่ไง
ตอนเด็กเราอยู่ฝั่งฮีโร่
เลยเราอยู่ฝั่งฮีโร่ไง
เลย5ตัวเนี่ย
เออเนี่ยเก่งแล้วพอแบบตัวร้ายมาลุมอุ้ยทำไมชอบมาลุมมาใจร้ายไม่ดีเลย
ลองย้อนกลับไปตอนนี้คร
ับ แล้วลองคิดในมุม ของฝั่งตัวร้ายโดน5คมโดนมาตบพีก็แบบหน้าสั่นอยู่นะก็แบบเสียวๆอยู่เหมือนกันก็คิดว่า
ผมไม่เสียวผมเดินไปหนึ่ง
แล้วมีอะไรมาคิดว่าแบบฝั่งฮีโร่ก็ไม่ดีแหละ
มันก็ไม่ดีถ้ามองอีกฝั่งอ่ะอันนี้ที่ผมชวนคุยก็คือชวนมุมชวนดูกันที่2มุมมอง
ใช่
เพราะว่าจริงๆก็คือผมอยากจะขอร้องทั้งสองฝั่งแล้วก็มองต่างมุมด้วยแต่ที่ผมว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยค่อนข้างเปิดแต่อีกฝั่งนึงก็ปิดอันนี้สำหรับผม
มันเขาด้วยปิดด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะปิดด้วยความเชื่อที่เขาแบบมีเยอะมาก
ๆ
อ่ะประมาณครึ่งชีวิตของเขามีความเชื่อนั้นมาแล้ว
อ่ะเรื่องนึงที่ผมจะพูดเนี่ยผมว่าหลายๆคนนี่น่าจะเข้าใจปฏิรูปเนี่ยไม่เท่ากับล้มล้างแน่
ไม่เท่า
ปฏิรูปมันคือความหมายมันคือเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่
ให้
มันดีขึ
้
น
ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
ส่วนล้มล้างนี่เขาออกครับชัดเจน
ใช่ล้มล้างก็คือไม่มี
ครับเอาไปเลย
ซึ่งในกลุ่มปลดแอกเขาไม่มี
ข้อเสนอเรียกร้องให้ล้มล้าง
ไม่มีใครที่บอกว่าต้องการล้มล้างแต่เขาแค่ต้องการที่จะปฏิรูป
และสำหรับผมก็ไม่เชียร์ให้ล้มล้างด้วยต่อให้แบบอาจจะมีคนเชียร์อยู่บ้างแต่สำหรับผมก็ไม่เชียร์ให้ล้มล้างด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมครับถ้าล้มล้างไปก็จะเราก็จะต้องมาสร้างคนผู้นำใหม่ที่ต้องสร้างคนด้วยความกลัว
แล้วก็สร้างผู้นำใหญ่ผู้นำใหม่ที่แบบมีการคัดที่มากกว่าเดิมเพื่อจะให้สามารถแบบเชื่อใจคนคนนั้นว่าสามารถใช้อำนาจที่มีอยู
่เอาง่ายๆแล้วกันผมพูดเรื่องนี้ว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่เป็นรุ่นหลานผมตัดสินใจแล้วกันมันไม่ควรใช่ผมไม่ไปตัดสินใจตรงนั้นแล้วล่ะ
ใช่
เพราะว่าเรื่องอะไรที่มันจะคงอยู่ได้เนี่ยเราอาจจะตัดสินในอนาคตได้แต่บางทีอนาคตก็ตัดสินดีกว่าเรานะ
ก็จริง
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที ่พูดได
้โอ้ส่วนฝั่งเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับคุณฝั่งปกป้องสถาบันเนี่ยคือเขาก็ชัดเจนว่าเขาอาจจะแบบมีพื้นว่าเนี่ยตอนเด็กมีโครงการมาช่วยเขาหลุดจากความยากจนให้คุณให้เขามีเงินเพื่อเรียนต่ออะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันก็คือสิ่งที่ดีนะอันนี้คือผมไม่ได้ลบหลู่เขาผมไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะบอยคอต
เขาล้มเจ้าปะเนี
่
ย
เฮ้ยผมไม่ได้ล้มเจ้าผม
ถือ8เจ้าถือ9ล้มไม่ได้เจ้าป๊อกตลอดเลย
แตกนี
้เรียบร้อย
ก็คือผมก็พยายามมองหลายๆมุมคนที่ถ้าสมมติสถาบันเขาทำดีกับเราอ่ะผมก็ทำดีกับใครอ่ะผมก็ชื่นชมผมก็เอ้ยนั่นดีสุดยอดเลยแต่อะไรที่มันไม่ถูกอย่างเช่นแบบการที่ใครคนใดคนหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับโอกาส
มากกว่า
คนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีอะไรที่มาแลกด้วยอย่างเช่นสมมติผมมีเพื่อนเป็นลูกปลัดกับผมมีเพื่อนที่เป็นลูกชาวนาทุกคนก็แบบมองแล้วว่า
โอกาสแม่งไปลูกปลัดชัว
ๆแน่นอนอย่างนี้ผมก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับการในกรณีคล้ายๆกันกับถ้าสมมติเราพูดถึงโครงการและการที่เขามอบโอกาสให้กับคนคนนึงหรือเด็กคนนึง
ผมมองว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนยังไงนะ
ใช่
ส่วนคนคนนั้นจะรับโอกาสไหมเนี่ยอีกเรื่องนึง
อ่ะ
เราไม่พูดกันเรื่องน
ี้ในช่วงยุคอดีตอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาแฟร์กับการคัดเลือกเด็กมากขนาดไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ในยุคนี้ในยุคที่ผมตอนเด็กก็ได้ประมาณสัก10 20ปีที่แล้ว
ไม่ถึง20ปี
อ่ะ
10ปีแล้วกันนะตี
ผมเห็นได้ชัดว่าคนที่มีอำนาจในพื้นที่นั้นๆจะได้รับโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยเพื่อนผมเป็นคนที่ขยัน
ประสบการณ์ส่วนตัวเลยแหละ
เพื่อนผมเป็นคนขยันขยันมากอ่านหนังสือทุกวันแต่ไม่ได้รับโอกาสเลย
กับอีกคนที่ไม่พยายามเลย
ไม่พยายามวันเล่นเกม
โอกาสมาตลอด
แค่พ่อแม่รวยแล้วก็รู้จักคนเยอะ
โอกาสมาถึงตลอด
โอกาสมาถึงตลอด
เนี่ยครับมันคือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าถามว่าอ่ะผมอาจจะชัดเจนเลยว่าผมอาจจะไม่อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองเพราะอาจจะฝั่งปลดแอกเพราะว่าผมเห็น
เราเห็นเน
า
ะ
เราเห็นจุดนี้แล้วเราประสบมาผมไม่ได้เป็นคนที่มีพ่อแม่ที่รู้จักคนเยอะหรือร่ำรวยผมอยู่ในจุดที่เขาเรียกกลางแต่ก็แบบเบ้ลงมาแบบฝั่งคนที่ไม่ค่อยมี
โอกาสใช้คำเลวร้ายใช่เบ้ใช้คำว่าเอียงดีกว่ายัง
ประมาณนั้นคือผม
ใช้คำว่าเอียงยังจะดูดีสักกว่า
คือผมไม่ได้เป็นคนที่ยากจนแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสแล้วก็
เป็นชนชั้นกลางปกติก็ได้จริงๆก็ไม่อยากแบ่งคนด้วยชนชั้นนะครับแต่ก็
ใช่ใช่
มันต้องนั่งที่จะพูดได้ว่าตอนนี้นะครับ
ในโลกนี้ดีกว่า
ในฐานะที่มันอัดวันนี้มันอัดวันที่23ด้วย
ใช่23ด้วย
มันวันที่ปิยมหาราชที่เขาบอกว่าเลิกทาสเนาะ
สักหน่อยไปสักหน่อย
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเลิกทาสแต่เลิกจริงครับอันนี้เราพูดได้เราหลักฐานมันมีชัดเจนว่าตอนนี้คุณกับผมก็ไม่ใช่ทาสแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยหายไปจากระบบในประเทศไทยก็คือศักดินาซึ่งเอาจริงๆแล้วคำว่าศักดินาเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกับคำว่าระบบทาสดั้งเดิมนะครับ
จริง
ตรงที่ว่าหนึ่งคือเรายังสามารถแบ่งคนด้วยตำแหน่งได
้ถูก
อย่างที่คุณปื้มเคยพูดไปแล้วว่าทำไมลูกบางคนเป็นลูกปลัดได้สิทธิมากกว่านี่มันเป็นสิ่งที
่เพราะเขาเป็นลูก
มาจากสิ่งที่เรียกว่าผลพวงของคำว่าศักดินาล้วนๆครับ
ใช่
ฉะนั้นคนที่ฟังผมเนี่ยตอนนี้ที่อาจจะเป็นอายุประมาณเดียวกับผมวัยรุ่นเท่าผมเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าทำไมหลายๆครอบครัวก็จะปลูกฝังว่าเป็นราชการคำว่าเป็นราชการในเหตุผลเพราะว่าคำว่าศักดินามันไม่เคยหายไปไหนครับ
ใช่ครับ
มันแค่เปลี่ยนรูปร่างเป็นในเชิงตำแหน่งที่มันไม่มีแล้วในเมื่อก่อน
แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิการ
เป็นสวัสดิการเนี่ยคำว่าสวัสดิการเนี่ยจริงๆทุกคนควรได้เท่ากันครับ
จริง
สมมุติว่าเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยแต่เรามีสวัสดิการของรัฐสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องได้เท่ากันหมด
ใช่
อีควอลิตี้ครับหลักการของสวัสดิการคืออีควอลิตี้ทุกคนจะแฟร์จ่ายเท่ากันใช้เท่ากันเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแต่ว่าคำว่าศักดินาเนี่ยทุกคนมีไม่เท่ากันแน่นอนศักดินาทุกคนมีไม่เท่ากันครับคนที่มี power สูงกว่าก็จะมีศักดินาคนที่มีศักดินาสูงกว่ามี power สูงกว่าก็จะต้องได้สิ่งที่มากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำกว่าด้อยค่ากว่าเป็นสิ่งที่เอาจริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ยอมรับนะเพราะผู้ใหญ่ทุกคนก็พยายามให้ครอบครัวเป็นคนในครอบครัวเป็นราชการ
อ
ันนี้เราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นอย่างนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงตรงข้อนี้เหมือนกันทีนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปหลายเรื่องครับเช่นศักดินาเนี่ยอาจจะไม่มาตรงๆในรูปแบบราชการแล้วอาจจะมาในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจแทน
สิทธิ
อื่นๆแทนอย่างเงี้ยครับ
ใช่ตำแหน่งทั่วๆไปครับ
ฉะนั้นก็พูดได้เหมือนกันครับว่าในฐานะที่วันนี้เป็นวันปิยมหาราชเนาะเราพูดได้ว่าทาสเลิกจริงแต่ศักดินาไม่เคยเลิกยังคงอยู่ตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันครับก็คือตั้งแต่5ถึง10ศักดินาไม่ได้หายไปไหนเลยครับจริงๆมันเกินตั้งแต่ศักดินามันอยู่มานานแล้วล่ะมันอยู่มาเกินอายุคำว่าประเทศไทยครับมันอยู่มาตั้งแต่ก่อนอยุธยาด้วยซ้ำศักดินาไม่เคยหายไปไหน
ศักดินาจริงๆอ่ะเราเหมือนเอาศักดินามาจาก
เขมรครับ
หลายๆอย่าง
เราเอามาจากหลายๆอย่างมาจาก
ที่ศักดินาของในสมัยก่อนอาจจะไม่เหมือนตอนนี้ด้วยซ้ำ
ศักดินาเมื่อก่อนมันเป็นแค่ที่ดินครับมันมีการแบ่งคนด้วยขนาดของที่ดิน
ผมว่าแบบเขาเอาศักดินาของหลายๆประเทศมารวมกันแล้วก็พยายามแบบตั้งสิ่งใหม
่ศักดินามันเปลี่ยนเรื่อยๆครับเปลี่ยนจากสิ่งที่แทนตำแหน่งเรื่อยๆหมายความว่าปกติเขาจะได้ที่ดินใช่ไหมตำแหน่งจะได้ที่ดิน
ใช่
ตำแหน่งสูงขึ้นที่ดินเพิ่มขึ้นมีศักดินาสูงขึ้นแต่ว่าศักดินาปัจจุบันมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของอำนาจด้านเรื่องนึงเช่นเงินเช่นความนับหน้าถือตาเช่นอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าทีนี้ที่ผมบอกอย่างนี้หมายความว่าไงครับมันหมายความว่าต่อให้คุณไม่เป็นราชการแต่คุณเป็นคนรวยก็แปลว่าคุณมีศักดินาสูงกว่านี่ชวนนี้คิดอีกมุมนะชวนนี้คิดอีกมุมหนึ่งที่ผมบอกว่ามันศักดินาไม่เคยหายไปไหนเพราะว่าตรงนี้ครับตรงนี้เลื่อนๆเลยครับตรงนี้ว่าแบบเรายังแบ่งคนด้วยระบบทีนี้ที่ผมบอกว่าเราไม่อยากแบ่งคนด้วยชนชั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเห็นคำว่าชนชั้นอยู่ดี
เหมือนระบบมันจะแบ่งด้วยตัวของมันเอง
ใช่ครับมันเราเถียงไม่ได้นะว่า
ระบบ
มันแบ่งให้ตัวมันเองมันอาจจะแบ่งคนที่การศึกษา
โอ้เราสามารถเห็นได้ตั้งแต่เกิดเลยแหละแบ่งคนตั้งแต่ข้อโรงพยาบาลรัฐกับข้อโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชน
คุณภาพการผ่าตัดกับคุณภาพ ของรัฐกับเอกชนโอ้โห
สภาพของโรงพยาบาลโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลขนาดใหญ่พิเศษ
ร้านข้าวโอ้ร้านข้าวอะไรกัน
ห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน
โรงเรียนเราเห็นในทั่วไปครับแล้วเราก็
เราอยู่มันรอบตัวเราเลย
เราหลายๆคนก็อยู
่สำหรับใครที่อยู่อยู่ในกรุงเทพอาจจะแบบ
คุณเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ไหมครับ
คือผมอ่ะผมกับคุณแตมอ่ะมาจากต่างจังหวัดเราเห็นเรื่องเนี้ยตั้งแต่เด็กโอ้โหจะเกิดเลยอ่ะเรามีข้อสงสัยมากๆนานมากๆว่าทำไมคนโน้นถึงมีสิทธิ์ทำอย่างนี้และทำไมเราทำไมเราถึงทำไม่ได้
เราพูดอย่างนี้เลยว่าทำไมเขามันมีสิทธิ์มากกว่าเราบางเรื่องทีนี้ก็คือพอโตมาเราก็รู้ครับว่าเออสักกินามันก็คือสักกินาที่เมื่อก่อนในวิชาสังคมถ้าใครไม่ถ้าใครตั้งใจเรียนวิชาสังคมมันวิชาเรื่องนี้จะสอนแต่สอนเป็นแบบเบาบางมากมาก
โอ้ยเรื่องโอ้ยเรื่องการศึกษานี่ผิวเลยผมผิวเลย
การศึกษาจะยาวไป
เดี๋ยวจะยาวไป
เอาไว้ว่าถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวมาชวนกันคุยเรื่องการศึกษาด้วยกัน
อุ้ยนี่เสื้อเหลืองนี่เขาโอ้ยังไม่จบคือตอนนี้คือเขา
เมื่อกี้ออกนอกประเด็นไปไกล
ออกอย่าไกลเลย
นอกไปไกลใช่
คือกลับมาก่อนคือเสื้อเหลืองเนี่ยเขาพยายามจะแบบมีจุดประสงค์ของเขาชัดเจนคือเขาพยายามให้สถาบันของเขายังอยู
่สถาบันของเขานะครับ
สถาบันนะ
ซึ่งตอนแรกเกมว่าเป็นของเขาเลยนะ
จุดประสงค์แรกคือสถาบันของเขาของเขาก็คือสถาบันกษัตริย์ตอนนี
้ของเขาด้วยนะ
ซึ่งได้อยู่ตอนนี้ด้วยนะ
ประเด็นคือเขาเคลมว่าเขาแบ่งฝ่ายเลยแหละว่าสถาบันของเรากับเขาไม่เหมือนกัน
ใช่และตอนแรกเขาเคลมว่าอย่างนั้นว่าเขาจะแบบมาแค่สถาบันกษัตริย์ซึ่งตอนนี้โหไปไกลมากคุณแตม
มันไปไกลไปอ่ะ
ผมล่าสุดนี่คือผมเห็นคนชื่อดังฝั่งนั้นดีกว่าอาจจะรู้กันแหละแต่ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปหาหรอกเขาดังอยู่แล้ว
นายแพทย์หรือเปล่าครับ
เฮ้ยอะไรทองอะไร
เหรียญเงินเหรียญเงินชอบจริงเลยติ๊กเสียงเน
ี่ยแบงค์เขียวแบงค์เขียวเอ้ยไปเลี้ยงเหรียญแล้ว
ต่อ
คือเขาก็แบบ
20แน่นแน่แน่นเหนียว
แน่นเหนียวก็คือเขาพยายามจะแบบเขาเรียกอะไรเขาพยายามแบบคัดเหมือนเขาพยายามคัดคนในม็อบของเขาด้วยนะว่าอ่ะคุณเสื้อเหลืองแต่ถ้าคุณ
เหลืองไม่จริง
เหลืองจริงหรือเปล่า
เหลืองไม่แท้
เหลืองคุณเอาแค่สถาบันหรือเปล่า
ซึ่งเหลืองไม่จริงเหลืองไม่แท้นี่ก็ไม่รู้นะว่าจริงแท้แยกยังไงนะ
อาจจะแบบ
นั่นสิ
เขาจะแจกเหรียญจริงหรือเปล่า
ไม่เห็นนิ้วไงเขาไม่เห็นนิ้วคุณปื้มเมื่อกี้นะเห็นนิ้วเมื่อกี้เหี้ยเลยนะ
เขาจะแจกเหรียญจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมไม่รู้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่ผมไม่ได้อะไร
ผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับ
แต่คือเมื่อตอนนี้เขาพยายามคัดว่าแบบอ่ะมีใครปกป้องสถาบันมั้งอ่ะก็คงแบบปกป้องกันหมดแหละแต่ใครแบบอยากให้ประยุทธ์อยู่บ้างเริ่มมีข้อตั้งข้อสังเกต
เริ่มผมไม่รู้คุณเพิ่มคิดเหมือนผมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาปกป้องประยุทธ์เหมือนปกป้องสถาบันเลยอ่ะ
เขาเหมือนพยายามเอาแบบพยายาม
คือตอนเนี้ยผมไม่รู้แล้วว่าประยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหรือเปล่าอ่ะ
คือตอนเนี้ย มันพูดยากมากคุณโอ้โหแบบตอนเนี้ยเขามีอำนาจอ่ะผมไม่รู้นะเบื้องหลังเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าเขามีอำนาจแบบเหมือนอยู่ในราชวงศ์อ่ะเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายใครได้เลยอ่ะ
พูดจริงๆก็ประยุทธ์ล้มเจ้าไปเนี่ย
เฮ้ยกลับมา
พูดนะผมไม่ได้พูดตรงนี้นะ
นั่นแหละคือเขาพยายามแบบคัดกรองซึ่งตอนนี้เขาแบบมีคนมาเริ่มขอแล้วเรียกร้องว่าแบบกลุ่มม็อบนี้คือจุดประสงค์ของเขาคือ1สนับสนุนรัฐประหาร
สนับสนุนรัฐบาล
รัฐประหารด้วย
รัฐประหารตอนนั้นสนับสนุนอยู่แล้ว
คือเขาอ่ะตอนแรกคือเขาสถาบันผมก็
สถาบัน
สนับสนุนรัฐบาลเห็นด้วยกันรัฐประหาร
กับรัฐประหาร
อันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเขาเห็นด้วยกับประยุทธ์จันทร์โอชา
อันนี้ก็พูดได้ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องปกติ
อันนี้เราแยกประเด็นกันระหว่างนายกกับรัฐบาล
โอเคถ้าผมจะแยกกันผมแยกให้
เพราะว่าสมมติท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาถูกถอดออกจากตำแหน่งแล้วแต่รัฐบาลยังอยู่เราก็ยังแบบเคลมได้ว่ารัฐบาลนี้ยังดีอยู่แต่ถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะถ้าสมมติคุณไม่เอารัฐบาลเนี่ย แต่คุณยังเอาประยุทธ์เนี่ยแปลว่าประยุทธ์อยู่แต่รัฐบาลเปลี่ยนได้
ไปจับคั่วกันยังไงนะ
เอ้ยนั่นแหละผมก็เลยแยกประเด็นว่าอ่ะคุณระหว่างรัฐบาลกับคุณพลเอกประยุทธ
์แต่ว่าแต่ม็อบชัดเจนว่าม็อบไม่เอาประยุทธ์เนาะ
แต่
ม็อบไม่ได้ไม่เอารัฐบาลอ่ะ
แต่
ม็อบบอกม็อบไม่เอาประยุทธ
์ใช่อ่ะแต่สิ่งที่ผมสะกิดใจนิดเลย
สะกิดใจ
สะกิดเลยว่าแบบเขาว่าเห็นด้วยกับคำว่ารัฐประหาร
ครับ
เขาเหมือนผมตั้งแต่เกิดเขาวนเวียนมาตลอดว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตย
ผมกับคุณปื้มเนี่ยเกิดปีเดียวกันเนาะเราเกิดปีเดียวกันแล้วเราก็ผ่านรัฐประหารมา2รอบก็คือเราทันตอน49ตอนเรายังเด็กแล้วเรา
ทันตอนโอ้ตอนนั้นยังแบ๋
ประมาณป .4 มั้งป .3 ป .4 อ่ะ
ครับแบ๋เลยตอนนั้นน่ะ
แล้วก็ตอนล่าสุดก็ตอนเราม .4 ป่ะ
ใช่ตอนเข้มข้น
สชขึ้นมา
ใช่
ก
็
คือเราทัน2ชุดแน่นอนแน่ๆๆ
ประ
เด็นก็คือว่าที่ชวนตั้งคำถามก็คือเราไม่ควรเห็นด้วยคำว่ารัฐประหารนะครับ
คือถ้าเราต้องดูว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะเราต้องการให้ประเทศเราอ่ะไปทางไหนถ้าสมมติเราอยากจะให้ประเทศเราอ่ะมีสิทธิร่วมกันทุกคนสามารถเขาเรียกอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่อยู่ในขอบเขตแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนอันเนี้ยก็คือประชาธิปไตยอาจจะไม่แท้จริงก็ได้แต่คือแบบก็คือ
มีแนวคิดละกัน
จ้านี่มันคือแนวคิดแต่สำหรับการรัฐประหารทุกคนอาจจะสงสัยว่ารัฐประหารคืออะไรรัฐประหารก็คือการที่
รวบอำนาจเข้ามาหาคนคนเดียว
ใช่ก็คือง่ายๆคืออำนาจจากทุกคนเหลืออยู่คนเดียว
ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมเลยคำว่ารัฐประหารเนี่ยล้มเจ้าครับ
ใช่
อย่าลืมนะครับที่คุณปื้มบอกไว้ว่ามาจากทุกคนไปอยู่คนเดียวนี่หมายถึงมันตั้งแต่กษัตริย์นะครับ
ใช่
ไม่ใช่หมายถึงว่าประชาชนอย่างพวกเราด้วยซ้ำ
อย่าลืมว่ารัฐประหารนี่ทอเกิดรัฐประหารปุ๊บกษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับ
เซ็นเขาบอกว่ากษัตริย์เซ็นได้ว่ายอมรับไม่ยอมรับ
ใช่
ถ้าบอกว่าไม่ยอมรับเนี่ยจะเป็นกบฏเห็นไหมเห็นภาพไหมคร
ับ นี่คุณย้อนไปถึงตอนนั้นแล้วนะ
เอ้ยไม่ผมพูดเฉยๆ
เฮ้ยคุณกล่าวหาเนี่ย
เฮ้ยผมไม่ได้กล่าวหา
คุณหาเลขเก้านะคุณหาเลขเก้านะ
ผมกล่าวหาเอาจะย่องแต่เจ็ดเลยปะล่ะ
ใจเย็น
พูดกันขนาดนั้นแล้ว
ใจเย็น
เดี๋ยวมันจะยาวแต่เพราะว่าที่เขาบอกว่าเซ็นได้ไม่เซ็นได้จริงๆก็ให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรม
เซ็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู
้เซ็นไม่เซ็นผมไม่รู้อาจจะแบบว่าเฮ้ย
จะเกิดขึ้นแล้ว
อาจจะบอกว่าถ้าเขาไม่เซ็นเขาอาจจะตายก็ได
้
เราพูดกันแบบนั้นเลยนะไม่เซ็นเข
า
จะตายก็ได้ก็เห็นไหมครับวันนี้ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่คุณต้องการแน่
ใช่
ถ้าคุณบอกว่าถ้าแค่คนไม่เซ็นหนังสือแล้วคนจะตายเนี่ยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่คุณต้องการหรอกครับหมายความว่าถ้าคุณจะไปอยู่ในระบอบอะไรก็ตามแล้วคุณบอกว่าต้องให้คนคนหนึ่งเซ็นเพื่อให้มีอำนาจขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องปกติคนจะได้ขึ้นมาซึ่งอำนาจต้องไม่ได้มาจากการเซ็นกระดาษหนึ่งครั้งครับ
ใช่ต้องเขาเรียกอะไรที่เราแบบเข้าใจง่ายๆภาพรวมง่ายคือเสียงส่วนใหญ่
ครับ
ใช่
อาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เขามาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ทหารเขาปรึกษากันส่วนใหญ่ครับ
ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับ
อาจจะเป็นแค่20คนก็ได้คณะผู้ก่อการน่ะ
ไม่ได้ก็เหมือนอ่ะสมมติผมให้ลูกอมกับคุณแตมประมาณทุกคนเพื่อนผมเพื่อนผม10คนให้ลูกอมกับคุณแตมคนละเม็ดคุณแตมมีอยู่10เม็ดแล้วคุณแตมให้ผม5เม็ดแต่เพื่อน10คนไม่ได้เห็นด้วยกับว่าเขาจะให้ลูกอมกับผม5เม็ดอันนี้คล้ายๆกันเลย
หลักการเดียวกันครับก็คือเพื่อนคุณปื้มกับผมอย่างเงี้ยให้แต่ผมไม่ให้คุณปื้มแต่ผมแบ่งให้ด้วยความว่าเอ้ยผมบอกมันก็ควรได้ปะวะเพื่อน10คนมันก็ไม่พอใจ
มันก็ไม่เห็นด้วยสิเพราะว่าก็กูให้เต็มอ่ะก็กูไม่ได้ให้ปื้มอ่ะ
กูไม่ได้ให้ปื้มไง
แล้วไงอันเนี้ยมันไม่ใช่ชาวไทยไปตายมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่
ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่
นั่นแหละครับมันคือประเด็นหลักๆที่มันเกิดความขัดแย้งว่าตกลงอ่ะม็อบเนี้ยเขาต้องการประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนี้คือคำถาม
ทีนี้ก็กลับไปหาจุดเริ่มต้นตรงเราเรียกว่าเขาบอกเขาพูดได้มั้ยเนี่ย
เฮ้ย
เขาปกป้องสถาบัน
อ
ย่างเงี้ยกันเขาบอกเขาปกป้องสถาบันโอเคแต่เขาจะไม่เอาประชาธิปไตยสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาผมมันไม่มีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างในหัวนะ
อ
ันแรกคือเขาต้องการราชาธิปไตยราชาธิปไตยจริงๆตอนก่อนหน้านี้มันก็เป็นอยู่แหละช่วงรัฐบาลนึงอะครับหน้าเหลี่ยมๆอะ
ได้ได
้ตอนนั้นราชาธิปไตยก็ค่อนข้างชัดอยู
่ตรงที่ไอ้อะไร
หน้าเหลี่ยมๆอ่ะ
ช่วงที่
ตอน49ครับ
เปิดเขาเรียกเปิดแก๊งใหม
่เปิดตีใหม่
เปิดตีใหม่เปิดตีใหม
่เนี่ยอันนั้นเวลาใช้ว่าแต่อันนั้นชัดค่อนข้างชัดนิดนึง
เปิดตีวัดไอ้วัดนี่แหละ
เอาแล้วทีนี้ก็อีกอันนึงก็คือเขาต้องการสมบูรณาญาสิทธิราชครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะว่าคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยประเทศที่ใช้อันนี้อยู่นะแทบจะเหลือประเทศเดียวในโลกแล้วนะนั่นคือประเทศบูไนอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไ
ปดูลองดู
ไปครับ ไปดูประเทศบูไนนะครับถามว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันไหมก็เอาจริงๆคือการที่สมมุติว่าเราเอาเรื่องนึงไปให้อยู่กับคนเดียวอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะ
อ
ันนี้เราไม่พูดเราอาจจะไม่พูดคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชตรงนั้นเราเป็นกษัตริย์จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าคนถ้าจะคิดจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยบางทีถ้ามีอำนาจพอมีคนพอเนี่ยล้มเจ้าได้นะคุณนี่ไม่ได้ใส่กล่าวร้ายใครว่าจะไปล้มเจ้าหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมคิดจริงๆก็คือว่าเสื้อเหลืองเนี่ยล้มเจ้าไว้เนี่ย
ใช่ไหม
แนวคิดของผมคือเขาล้มเจ้านะครับคือเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยซ้ำ
เหมือนมันเป็นโจ๊กอะเหมือนเขาว่ากลุ่มนึงว่าอีกกลุ่มนึงว่าล้มเจ้าแต่ลึกๆเขาอะคือเหมือนแบบแนวคิดเขาอะ
เขาก็อยากล้ม
เขาก็ดูอยากล้มอยู่นิดๆ
เขาก็ดูอยากล้มแต่คือผมก็ไม่รู้
ผมก็ไม่รู้
ผมก็พูดไม่ได
้อ่ะผมไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นอ่ะผมพูดเลย ผมไม่ได้อยู่ฝั่งนั้น
เฮ้ยผมว่าถ้าฟังมาถึงขนาดเนี้ยครับก็น่าจะรู้แล้วล่ะ
ผมไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นอ่ะผมรู้เลย
อ่ะผมว่า
ผมก็อยากไปม็อบอยู่เหมือนกันแหละปลดแอกนะมันจะเรื่อง
นะเฮ้ยผมก็อยากไปทั้ง2ฝั่งเลยเหมือนกันไปปลดแอกเราอาจจะเสียตังค์ค่ารถแต่อ
ี
กฝั่งนึงอาจจะได้ตังค์ไม่ได้เดี๋ยวโดน
ใช่เอ้ยนี่เรามาพูดประเด็นคุณอันนี้ดีกว่าคุณแต้มเรื่องของการฉีดน้ำปืนฉีดน้ำ
เหรอ
โอ้ย
เรียกปืนใหญ่เลย
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อสุกที่แล้วเลย
สุกที่แล้วน
ู่นเลย
สองอาทิตย์ที่แล้วครับ
ประมาณนั้นฮะคือด้วยการที่
กลุ่มนี่เป็นเหตุการณ์ที่รับไม่ได้นะ
โอ้โหวันนั้นคือผมคีบหมูอยู่ร้านหมูท้าคีบหมูอะน้ำตาแทบไหลโอ้โหเรื่องจริงคือคีบหมู
อันนี้ไม่ตลกครับอันนี้ค
ือไม่ตลกคือผมมานั่งกินหมูท้าอยู่นั่งกินหมูท้าแล้วก็ผมก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูโทรศัพท์
ด
ูเฟซไปเรื่อย
ผ
มคือผมยอมรับว่าช่วงนั้นผมไม่ได้แบบติดตามม็อบมากขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเราเป็นจุดที่เรามีอะไรต้องคิดอะไรมากมายผมก็เลยไม่ได้ค่อยติดตามมากนั้นพอแบบผมดูไปปุ๊บอ้าวเกิดอะไรในทวิตวะแล้วผมก็ไปดูอ้าวเหี้ยมีแท็กผมเข้าไปดูเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะคือผมอ่ะผมแบบพูดเลยว่าผมอ่ะฝั่งปลดแอกอ่ะไม่มีแม้อาวุธสักชิ้น
เขาบอกว่าล่มเป็นอาวุธครับผมก็
ล่มเป็นอาวุธไม่มีใครเคยตายจากล่มเราพูดตรงนี้ก่อน
ไอ้นี่ก็ดู
คิงแมนไอ้นี่ก็คิงแมนอย่างเดียวเลยทีมงานมันก็ดูคิงแมนอย่างเดียวเลย
เออดูไอ้สัตว์พอแล้ว
เดี๋ยวตัดแยกทีมงานเหี้ยอะไรเนี่ย
ทีมงานแม่งโอ้เปิดอยู่โป่งไปโป่งแวงกันแถวเนี้ย
สัตว์แมนไง
เอาเนี่ยตัดก่อน
คือเรื่องของล่มเนี่ยนะมันเอาง่ายๆถ้าสมมติถ้าบอกว่าคิงแมน
ถ้าคุณบอกว่าล่มเป็นอาวุธได้เนี่ย
คุณไป
ก็ฆ่ากันได
้อ่ะผมเคยเรียนรอดอในหนังสือรอดอไม่มีล่มเป็นอาวุธสังหาร
โอเคเราตัดคำว่าประเด็นนะว่าอาวุธออกเป็นอาวุธสังหารนะไม่ใช่ลมแน่ๆ
ไม่สามารถสังหารเป็นอาวุธอาจจะเป็นอาวุธได้ทุบตีแต่เป็นอาวุธที่ไม่สามารถสังหารใครได้
อันนี้คุณเปิ้ลพูดอย่างนี้ถ้าบอกว่าลมเป็นอาวุธได้เนี่ยฝุ่นก็ฆ่ามึงได
้โอ้ยกูเอาตะกร้าผ้าฟาดหัวมึงแตกอ่ะ
กูเอาฝุ่นเตรียมเอาผ้าฟาดใส่หน้า
ได้นั่นแหละคือทุกคนอาจรู้แล้วมันไม่แม็กเซนซึ่งเขาอะ
ประหลาดครับประหลาด
ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ปืนฉีดน้ำเนี่ยนะเขาจะเอามาได้เมื่อในกลุ่มในม็อบมีอาวุธที่เสี่ยงต่อเกิดการอันตรายกับประชาชน
เอาง่ายอย่างต่ำ
เขาเรียกว่าระดับไหนนะคุณเต็ม
อย่างน้อยต้องมีไม้อะครับ
เอออย่างน้อยไม่มีไม้เราไม่เกี่ยวกับไม้ละแยกประเด็นก่อน
ไม้หน้าสามอะไม้คงแฝกอะ
คุณอย่าลืมว่าช่วงนี้ฝนตกทุกคนต้องพกร่ม
ไม้กระบอกอะไรต่างๆที่มัน
เอาง่ายๆคือวัตถุเนื้อตัน
เอาง่ายๆคัตเตอร์ อันนี้นี่คือเล็กที่จะพกได้เลยนะ
แต่จริงๆอ่ะในกรณีคัตเตอร
์คัตเตอร
์ยังไม่ถึงขั้นที่เอาปืนฉีดน้ำมานะ
มีดพกเลยไหม
โอ้ถ้าปืนฉีดน้ำมาต้องแบบมีดพก
มีดพกมีดพกนี่ไม่ใช่มีดปอกหรือไม้นะ
มีดมีดไม้เสื้อกันกระสุน
เสื้อกันกระสุน
ประมาณนี
้ก็คือพร้อมตีครับ
คือทุกคนใส่เสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบมีล่มทุกคนมีล่มมีแล้วก็มีใจทุกคนมีใจ
มีใจ
แต่โดนปืนฉีดน้ำยิงพวกคือผมงงมาก
อะไรวะเนี่ยปืนใหญ่เลยแหละ
คือโดนปืนฉีดน้ำยิงคืออะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเขาต้องยิงอ่ะคุณเขามาร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้าทำไมอ่ะมีคนเริ่มเอาอาวุธเข้ามาในม็อบแล้วเหรอผมก็เลยไปสืบดู
ไม่มี
นิ
ไม่มีเลย
ไม่มีนิ
ไม่มีเลย
ไม่มีนิ
ทีนี้ก็นั่นแหละ
แต่คือผมภูมิใจกับประชาชนในม็อบมากมากว่าถึงแบบเป็นครั้งแรกอ่ะที่เขาเอาปืนฉีดน้ำมาแต่แบบ
สู้ไม่ถอยนะจริงๆก็สู้นะ
เขาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเก่งมากทุกคนแบบพอรู้ว่าเขามีปืนฉีดน้ำทุกคนแบบเอาล่มอ่ะล่มไปให้แบบฝั่งข้างหน้าเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวคือเป็นผมเห็นคลิปแล้วผมแบบน้ำตาจะไหลอ่ะน้ำตาจะไหลจริง
น้ำตาจะไหลจริงอันนี้ผมก็จริงๆก็เป็นจุดนึงที่ผมทนไม่ได้นะจริงๆปกติผมจะแค่พูดทางแนวคิดแล้วก็ชุมนุมเนี่ยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทั้งหมดแบบผมว่าเราต้องออกไปแล้วไม่ถึงตอนนั้นนะ
ใช่ๆจุดนั้นคือผมอยากจะแบบปาตะเกียบแล้วก็วิ่งออกจากร้าน
เพราะมันแบบต้องออกไปแล้วคือเป็นไม่กี่ครั้งที่รู้สึกว่าทำไมวันนั้นเราไม่ไปเหรอเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นวะ
ใช่อ
ย่างน้อยเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยได้อะไรได้เราก็จะช่วย
คือจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะผมก็คือในจุดตรงนั้นอ่ะผมรู้สึกหลายๆผมคิดหลายๆความคิดมากๆเลยอ่ะผมคิดว่าแบบถ้าผมไปอยู่จุดนั้นนะผมอาจจะช่วยใครได้มากกว่านี้ผมอาจแบบอาจจะรู้วิธีในการที่แบบป้องกันตัวแก้สถานการณ์นั้นง่ายแล้วก็ผมคิดอีกอย่างนึงคือเราอ่ะผมว่าหลายๆคนอ่ะเขาไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วแหละการฉีดน้ำอ่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่การรุนแรงแต่คุณอย่าลืมว่ามันคือปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
เรื่องแรกที่ต้องพูดกันก่อนนะแรงดันสูงไม่สูงไม่รู้แต่ประเด็นคือหลักสากลเนี่ยยิงลงพื้นไม่ยิงไปหัวคนแน่นอน
อ่ะผมอ่ะอันนี้ผมจะอธิบายแบบเชิงวิศวกรรมเลย เชิงวิศวกรรม
โอ้ยจะนะ57นาทีแล้วพ่อ
เชิงวิศวกรรมเลยนะ
EP นี้ชั่วโมงครึ่งนะครับ
แรงดันสูงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีแรงดันมากเท่าไหร่นะแต่ก็คือไม่ผมไม่รู้ว่ามีแรงดันมากขนาดไหนนะผมจำไม่ได้แต่เขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าแรงดันเนี้ยถ้าโดนหัวคน
ตรง
ๆในระยะประมาณ10ถึง15เมตรมีอะไรเขาเรียกอะไร
ได้ผลกระทบ
มีผลกระทบอาจจะเกิดสมองเสื่อมได
้มันน่ากลัวนะคุณ
คุณน่ากลัวนะ
น่ากลัว
คุณอย่าคิดว่าแรงอ่ะถ้าคุณถ้าเด็กๆแล้วผมในยุคผมเนี่ยเมื่อก่อนมีปืนฉีดน้ำอันนึงไม่ใช่ปืนด้วยเป็นแท่งดาบผมชอบมากผมชอบเล่นมาก
ไลท์เซเบอร
์ปุ๊บพอผมเล่นปีนึงปุ๊บปีต่อไปแบนกูผมงงแบบอะอะไรวะ
อาจจะดูไม่เจ็บอาจจะไม่ได้แต่ว่า
แต่เขาบอกเนี่ยเขาเลยเอางานวิจัยอันเนี้ยไปบอกว่าเนี่ยมันถูกแบนเพราะว่ามันทำให้คนสมองเสื่อมได้
ใช
่
คร
ับ ใช่ซึ่งมันร้ายแรงนะ
ร้ายแรง
กับม็อบที่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นอันตราย
ประเด็นคือที่บอกว่าในหลักการสากลก็มีการเอาน้ำมายิงเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ยิงคนเขายิงพื้น
แล้วเขาอยู่ไกลกว่านี
้ใช่แล้วมันไกลกว่านี้มาก
ไกลมากมาก
มันไม่ใช่แบบระยะประชิดทีนี้ก็
คือจุดประสงค์จริงๆอ่ะเขาให้แรงดันสูงเพื่อยิงไกลยิงไกลเพื่อ
ให้มัน
ให้มีสารละลายไปโดนแท็กคน
ให้มันมีสีติด
ใช่
เดี๋ยวเราต้องพูดก่อนว่าสีเนี่ยแฟว่าเป็นสีแล้วติดเหตุผลก็คือถ้ามีสีติดตัวแล้วเราจับถูก
ใช่
แต่ว่าพอยิงไกลแล้วสีเนี่ยมันจะเหลือแค่สีจางๆแล้วมันจะติดแค่ติดเสื้อติดผ้า
คือมันจะเขาเรียกว่าแพร่ไปได้ในวงกว้าง
มันจะไม่อันตรายเท่ากับเอาสี
ไปจ่อยิง
ปาดหน้า
แล้วคือผมแบบดูบางอันอ่ะที่เขายิงแบบยามคนนึงอ่ะยิงยามคนนึงอ่ะแล้วยามเขาแบบผมรู้ว่าแบบยามเขาเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านคุณลองคิดภาพคนกำลังจะกลับบ้านอ่ะเดินแบบสบายใจว่ามองภาพว่าเนี่ยกลับบ้านอ่ะไปกินข้าวกับครอบครัวกินข้าวครอบครัวแล้วหันหลังปุ๊บโดนปืนยิงเขาอาจจะแบบสมองเสื่อมอ่ะคุณแบบอ้าวคุณเอ้า ห้องส่งว่าไงห้องส่ง
มีอะไรห้องส่ง
ห้องส่งเออห้องส่งตอนนี้ห้องส่งมี
ห้องส่งเป็นอะไร
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เหงาเหงาแหละ
เพิ่งมาเพิ่งมาติดผู้หญิงอยู
่ก็คือพูดถึงเรื่องสีใช่ไหมคืออันเนี้ยคือน้องผมเขาบอกว่าสีเนี่ยมันชื่อว่าสีเขาเรียกว่าเป็นสารอะไรชื่อ
สารย้อมสารย้อม
สารย้อมสี
ชื่อว่า
จำไม่ผิดนะชื่อว่าเมทิลบลู
ครับ
เออแล้วน้องผมบอกว่าไอชิปหายแล็บกูไม่เคยมีอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูหาให้ควัก
จากใจเด็กวิทย์ครับ
สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าไอ้สารนี่คือมันยังไงทำไม
ผมว่าคนฟังบอดแคสต์เราเข้าใจ
สำหรับแบบมุมในคนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ม
า
คนที่แบบเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะแบบคุ้นชินกันเรื่องนี
้
คือมันเป็นง่ายๆคือเวลาเราทดลองครับเราจะแบบส่องเซลล์ที่มันเล็กมากๆอ่ะเราไม่สามารถส่องได้เขาเลยมีสารเนี่ยเพื่อย้อมให้มันเป็นสี
ให้มันเห็นง่าย
ย้อมของมันอ่ะมันคือการย้อมระดับเซลล์เซลล์มันเล็กมากๆครับคุณ
เอาง่าย
ๆแปลว่าย
ังไงก็ติดนะครับ
ติดไปปุ๊บคุณเอาน้ำล้างไม่ออกคุณถูไม่ออกต้องแบบล้างบ่อยๆถูบ่อยๆถึงจะออก
แต่ที่ผมไปเจอมาวิธีการเขาบอกคนที่โดนแล้วไปล้างเขาบอกว่าล้างออกง่ายชิบหายเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลดสเปคหรือเปล่านั้น
อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย
อันนี้ล่ะ
อาจจะเป็นน้ำเฮลโบบอย
สีน้ำเงินเหรอ
เฮลโบยเฉย
ไม่เคยเห็นนะเน
ี่
ย
นั่นแหละ
แล้วกลับมาประเด็นปัจจุบัน
มันเลยเป็นผมก็เลยเห็นว่าปืนฉีดน้ำเนี่ยมันแบบ
ไม่สร้างสรรค์ยังชอบไม่สมควร
ไม่เหมาะสมเลยอ่ะมันความเร็วระดับความเร็วไลท์มากขนาดเพราะว่าหลังจากหลังจากปืนฉีดน้ำเนี่ยมันก็คือกระสุนละ
แก๊สน้ำตาแล้วกระสุนครับ
ใช่นั่นแหละ
แ
ล้วแบบมันก็แบบ
กระสุนยางครับกระสุนยางยิงใกล้กระต่าย
ในระดับของปืนฉีดน้ำแบบมันยังไม่เหมาะสมกับม็อบตอนนี้ด้วย
อย่างมากแค่โล่ครับตอนเนี้ย
ใช่ได้แค่
โล่
ไม่ควรแล้วด้วยความแบบเขาเรียกอะไรมันเหมือนกันอะทำไมอีกม็อบหนึ่ง
ไม่โดนอะไรเลย
ไม่โดนอะไรเลย
อันนี้เนี่ยคุณปื้มตั้งประเด็นในฐานะมุมมองไม่เป็นการแล้วไง
เอาแน่นอน อ้าวไม่สมมติเรามองสองฝั่งเราตั้งคำถามสองฝั่งฝั่งหนึ่งโดนอีกฝั่งหนึ่งทำไมไม่โดนโดยที่เขาสองฝั่งอะคือการสร้างม็อบเหมือนกัน
ม็อบเหมือนกันนะ
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 ม็อบเหมือนกันนะแต่ทำไมอะ
ก็อยู่กับว่าเป็นพวกใครหรือเปล่านั่นแหละเดี๋ยวชี้นำอีกแล้ว
หรือเพราะว่าคนตรงนั้นอ่ะเป็นอาหารเหมือนกันแต่เสื้อเหลือง
แต่ผมไม่รู้ครับแต่ผมรู้ว่าคนทำร้ายร่างกายก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยของรัฐมนตรีคนหนึ่ง
จู่
ไม่ได้พูดชื่อเลยผมไม่ได้พูดชื่อ
เขาอยู่ในสมาคมอยู่ในสมาคมเขาเรียกว่าโหรุนแรงดีกว่า
ไม่รู้แต่ผมก็ไม่พูดแล้วกันเนาะมันก็ปรากฏในข่าวผมพูดตามข่าวแล้วแต่ก็ไม่เอ่ยชื่อถ้าฟ้องก็ฟ้องไปเลยครับไม่รู้ชื่อจริงผมอยู่แล้วเมลก็เมลไม่ได้ลงชื่อผมไปลงชื่อคุณบูมไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณบูมรับผิดชอบ
ใช่คุณบูมรับผิดชอบ
อาจจะดูเลวร้ายนิดนึงนะแต่ก็ขอโทษนะบู
ม
ทีนี้เราก็ผมว่ามันก็ยาวพอแล้วล่ะจริง
ๆแค่จะแบบเต็มอิ่ม
ตัดกันเหนื่อยนะตัดกันเหนื่อยทีนี้ก็จะมาพูดถึงสถานการณ์อัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็คือว่านายกเขาขอให้ถอย
คนละ9
เออคนละ9
ใช่คนนึง9 9 9ลงมาอีกคนนึง9เข้าคุกอ่ะ
แต่สำหรับผมมองว่าขออย่างนี้ไม่แฟร์เท่าไหร่
ไม่แฟร
์ตรงที่จะบอกว่าไม่แฟร์ตรงไหนครับเหตุผลง่ายๆคือคุณขอให้ประชาชนถอยคนละ9แล้วคุณก็จะถอย9นึงเหมือนกันแต่คุณ9ล้ำหน้ามา19ครับ
ใช่
แปลว่า
คุณมีอะไรให้ถอยอ่ะ
คุณได้เปรียบฝั่งที่เรียกร้องเนี่ยมากๆอีก99เลยนะ
ใช่
อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งผมตั้งใจใช้เลขหรือเปล่านี่แล้วแต่จะตีความนะแล้วแบบว่าผมบอกจริงๆว่ามันล้ำหน้ามา10กว่า9ตรงที่ว่าความรุนแรงก็ใช้เกินระดับใช้ระบบมันมามันไม่ใช่ว่าคุณล้ำหน้าแค่9เดียวแล้วคุณถอยกับมันในเส้นนะครับ
ใช่
นี่คือคุณล้ำช่วงตัวแบบไกลมากๆและคุณยังได้เปรียบอยู
่ใช่
ที่ผมต้องการจะขอจริงๆก็คือว่าถ้าคุณบอกว่าคุณขอคนถอยคนละ9เนี่ยคุณถอยกับมาให้หมดเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นรัฐบาลฝั่งไหนก็ตามถ้าถอยกันจริงๆคุยกันจริงๆให้มันคุยครับข้อเรียกร้องมันอาจจะดูเป็นไปได้ยากแต่ว่าข้อบางข้อมันทำได้เลยนะ
จริง
ไอ้สิบข้อไอ้สามข้อเรียกร้องเนี่ย
จริง
มันทำได้เลยนะมันไม่ได้ว่าแบบต้องมาผัดวันประกันพรุ่งอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นตอนแรกเขาขอแค่ให้ไม่คุกคามก็คุกคามเขาขอให้ปล่อยคนเพราะที่ไปจับมาก็จับเพิ่ม
ก็ปล่อยปุ๊บแล้วก็จับเพิ่ม
จับเพิ่ม
ปล่อยปุ๊บจับเลย
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขอให้ถอยแต่ตัวเองไม่เคยถอยเลยครับ
ผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะพูดแล้วแบบมีใครฟังคำสั่งเขาหรือแบบเขาพูดไปเฉยๆแล้วเขาก็สั่งคนของเขา
อีกแบบผมง่ายๆกันอันนี้มุมมองผมคนเดียวคือผมว่าเขาหมดความชอบทำในการเป็นผู้นำด้านหนึ่งแล้วอ่ะ
จริง
อันนี้ผมไม่รู้ใครมองยังไงนะคือแค่ความรุนแรงเกินเหตุเนี่ยผมมองว่ามันเขาไม่มีความชอบทำในการเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้นำได้
จริง
ในแง่มุมมองผมทีนี้ก็ช่วงสุดท้ายครับก็มีบทกลอนบท
หนึ่ง
เป็นบทกลอนที่เก่านะจริงๆก็อายุประมาณ
เก่าจริง
หกสิบปีครับขออนุญาตอ่านให้ฟังครับบทกลอนของจิตภูมิศักดิ์อายุประมาณ60ปีของกรุงเทพพัฒนาครับมันเขียนไว้ว่าแต่คนย่อมเป็นคนบอกคือควายที่โง่งึมไผ่เวยจะยอมพึ
ม
และพ่ายแพ้ลงพังพินฟ้าลวกด้วยเปลวเลือดละอูเดือดทั้งแดนดินวอดวายทุกชีวินแต่คนจะหยัดยืนถึงยุคทมินมานจะครองคนด้วยควันจะครองเมืองด้วยควันปืนคือแปรจะพังคืนและกลิ่นเลือดจะคุ้งขาวแต่คนย่อมเป็นคนในสายทานที่เหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวพังงาเด่นในแดนดินถึงปืนก็เถอะปืนเจ้ายิงคนอย่างหมิ่นแคลนใจสู้นี้เหลือแสนกว่าปืนสูจะตัดสินคาวเลือดที่ไหลอาบซึมกำซาบในเนื้อดินปลุกใจอยู่อาจินให้กวาดล้างพวกกาลีฟ้ามืดเมื่อมีได้ฟ้าใหม่ย่อมคงมีแสงทองเหนือธรณีจะท้าทายอย่างทรนงเมื่อนั้นแหละคนนี้จะยืดตัวได้หยัดตรงประกาศด้วยอาจองค
์
กูใช่ทาสหากคือไทยผมว่าก่อนเนี้ยมีอายุประมาณเกือบ60ปีแล้วเกินอายุผมไปนานมากผมว่าก่อนนี้ยังใช้งานได้อยู่ในมุมมองของคนทั่วไป
ใช่ใช
่ตอนจะคัดก็บอกว่าขอลาไปก่อนแล้วก
ัน
แล้วก็ไม่รู้จะกลับมาตอนไหน
เราฝากข้อคิดง่ายๆดีกว่า
ว่า
ผมว่าเรายุคเนี้ยละเราเพราะว่าเรามันโลกของเราอ่ะมันหมุนไปจนเราต้องให้เกียรติกันละกัน
ผมให้เกียรติ
ผมเราอ่ะควรจะให้เกียรติคนที่เห็นต่างเราไม่ได้บอกว่าคนเห็นต่างกับเราเป็นคนผิดเขาแค
่ในเรื่องนี้ไม่มีใครผิดครับ
ใช่เราแค่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าหรือจะไปทำร้ายคนที่เห็นต่าง
ในเรื่องนี้ไม่มีใครผิดนะ
ผมว่าเราควรเคารพคนที่เห็นต่างด้วยเขาจะมองในมุมที่เราไม่สามารถมองได้ก็ได้เขาจะมีแบ็คกราวด์ที่เราไม่สามารถรู้ได้จนในชีวิตเราอาจจะต้องรับฟังความคิดเขาแล้วก็ไต่ตองว่าอะไรผิดอะไรถูก
โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ
See ya.